Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Det her afsnit er støttet af Good Habit Company, som gør det enkelt for dig at huske at tage de vitaminpiller, der er mest hensigtsmæssige for lige netop dig. Udover at tilbyde en vitamintest, der sammensætter lige præcis de vitaminer og mineraler, du har brug for, baseret på din livsstil, så er deres produkter udviklet baseret på den samlede nordiske forskning, der bliver kaldt NNR, for at sikre, at du får den korrekte mængde vitaminer og mineraler. Desuden har de en virkelig smart abonnementsservice, hvor de virkelig ikke prøver at bundfange dig på nogen måde. De gør det nemt for dig at afmelde dig, og hvis du er utilfreds med produktet, kan du endda få pengene tilbage for den sidste måned. Så hvis du har overvejet at begynde at tage vitaminpiller, så synes jeg, at du skal tjekke Good Habit Company ud. Din personlige startpakke, den kommer med deres flotte glasbeholder, så du kan have den stående fremme og faktisk huske at tage dine vitaminer. Du kan besøge deres hjemmeside og tage deres vitamintest. Det tager kun 4 minutter. Og du kan bruge koden MINDCARE for at få 20% rabat på de første 3 forsendelser. Og den rabat kan du faktisk godt kombinere med de 20% rabat, du allerede kan få ved kvartalsvis bestilling. Og dermed kan du altså opnå 40% samlet rabat. Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har levet længere. Det skal vi selvfølgelig tale højt om, så vi kan blive klogere på, hvordan vi får det bedre. Podcasten her handler om, hvordan vi kan lykkes med at være gladest og friest muligt i det ene, ofte ret travle liv, vi har. Og den handler om, hvordan vi kan lykkes med at være både professionelt ambitiøse og passe på os selv på samme tid. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Hellmann. I dag har jeg Sofia Manning i studiet. Hun er coach, og jeg er ret sikker på, at jeg kunne tale med Sofia om mange interessante ting i forhold til at trives i livet og i forhold til at nå de mål, vi sætter os for i livet. Men der er især to ting, jeg gerne vil tale med Sofia om i dag helt specifikt. Først og fremmest vil jeg gerne tale med hende om livsværdier. Hvorfor kan det være en god idé at definere specifikke værdier i livet, som man gerne vil leve efter, eller som man gerne vil bruge som rettesnor i livet? Og hvordan finder man lavpraktisk frem til de her livsværdier? Den anden ting, jeg gerne vil høre Sofias perspektiv på, er, hvordan vi kan balancere vores ambitioner i livet. Det er to emner, som en del af jer har bedt mig tage op i podcasten her, altså først og fremmest emnet livsværdier, og dernæst det her med, hvordan man navigerer i de mange ambitioner, som mange af os har, både karrieremæssigt, i forhold til at være en god forælder, i forhold til at være en god social ven, i forhold til ikke at gå glip af fede oplevelser, ambitioner i forhold til at være hjælpsom, ambitioner i forhold til at være sund, i god form osv. Så de to emner skal jeg altså tale med Sofia om i dag, om livsværdier og om at navigere i sine ambitioner i livet på en sund måde. Inden vi starter, vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte, at der bliver ved med at komme nye afsnit af Vores Mentale Sundhed. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at dele, at du lytter med derude. Derudover betyder det selvfølgelig også rigtig meget, hvis du rater podcasten, anmelder den og subscriber til den i din podcast-app, hvis du kan lide det, du hører. Du kan også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via MobilePay-nummeret 155503, som du også kan se i tekststykket under afsnittet her. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til, Sofia Manning.
Tak.
Hvordan har du det i dag, Sofia?
Ja, jeg synes, jeg har det dejligt. Jeg har taget en fridag, efter jeg har talt med dig. Så det er dagens eneste aftale. Så skal jeg bare have nogle sådan sociale aftaler bagefter.
Ja, så det hyggeligt. Glæder
mig til. Ja, det er hyggeligt.
Lidt dig tid.
Ja, faktisk, ja. Jeg vågnede op med sådan lidt spændinger i nakken, og så aflyste jeg en aftale efter dig. Jeg tænkte, ved du hvad, jeg rydder dagen til min datter og en veninde.
Ja, det løb jeg faktisk og tænkte over i sengen i går, at det skal jeg være bedre til. Jeg prædiker meget omkring pauser på mit sociale medieunivers, Mindcare Collective, også ja. I podcasten her, og jeg er blevet meget bedre til at tage dem, men altså, jeg er jo min egen herre i det her arbejde, så jeg burde altså være bedre til det der med lige til en halv dag her der til mig.
Ja. Det har taget mig mange år at lære. Ja.
Mm-hmm. Og det kan være, at det bliver lidt relevant for den snak, vi jo skal have senere i dag. Mm. Jeg er i hvert fald rigtig glad for, at du har lyst til at være her, mens du er på besøg fra udlandet, hvor du jo også bruger rigtig meget af din tid. I dag skal vi to tale om to overordnede ting. Vi skal tale om livsværdier og om, hvordan vi navigerer i vores mange ambitioner i livet. Det er noget, som jeg ved, at mange er nysgerrige på, begge de her ting, og jeg glæder mig meget til at høre dine perspektiver på de her emner. Og jeg tænker, at vi forhåbentlig kan give lytterne nogle gode indsigter og overvejelser, og måske endda nogle konkrete redskaber med på vejen på baggrund af den her snak. Vi dykker ned i det lige om lidt, men inden vi gør det, vil jeg som altid gerne lige starte med at introducere dig. Du hedder, som nævnt, Sofia Manning. Du er mor til to, og så bor du sådan halvt om halvt i Danmark og i de andalusiske bjerge. Det lyder dejligt. Mm. Du har egentlig en bachelor i dansk, men er også uddannet som coach hos Tony Robbins, en af USA's førende coaches, som mange nok har hørt om eller set programmer om eller noget i den stil. Og så startede du faktisk den første coachuddannelse i Danmark i 2001, som du har haft siden. Og du bruger din tid på at drive din virksomhed og på at undervise på dine uddannelser. Du er forfatter og foredragsholder, og alt det, du laver, det bevæger sig omkring coaching og selvudvikling. Det er dig, kort fortalt.
Ja. Ja.
En lang historie, kort fortalt.
Det er det.
Sofia, jeg har som altid lyst til at starte sådan lidt på toppen. Hvad er den primære årsag til, at du er endt der, hvor du er i dag? Altså, hvordan fangede coaching din interesse, og hvorfor blev det det, som du er endt med at bruge så meget tid på privat og professionelt?
Mm. Altså min sådan dybe interesse for selvudvikling og coaching tog sådan sit afsæt i, at jeg ikke havde det så godt i mine teenageår. Mm. Så allerede som helt ung kunne ikke rigtig finde min rolle, og jeg kæmpede også med noget spiseforstyrrelse, og mine forældre er skilt, og det var en svær familie. Jeg boede hos min mor, som havde mødt en mand, som var alkoholiker. Altså, det var nogle svære
vilkår.
Ja, det var det faktisk, jeg havde i de år. Både barndom, men også ungdom. Så jeg var for lidt vild der i 14, 15, 16 års alderen. Men så heldigvis, så fik jeg sådan en dyb interesse for det alternativ. Altså fik... jeg tror, at det, jeg ved egentlig ikke hvorfor, bare sådan søgen. Altså jeg tænkte, det kan ikke passe, at jeg skal have det sådan her. Mm. Jeg synes ikke rigtigt, at jeg kunne søge støtte i min hjem, altså fordi det var måske mere nogle intellektuelle hjem, altså hvor det er sådan, hvor sindet ikke på den måde, altså på den måde, som jeg havde brug for, var i centrum eller i fokus.
Mm-hmm.
Så jeg gik i gang med en søgen efter noget andet, og mødte så helt tilfældigvis selvudvikling ved at gå ind i de ukendte boghandler, som jeg ved ikke engang, om den eksisterer mere, men jeg lå inde i København, sådan en fantastisk boghandel, hvor jeg kom ind, hvor der så pludselig var der, du ved, der var røgelse og tarot kort og alle mulige bøger, der påstod alt muligt, og sten, og jeg blev simpelthen så fanget af det der univers i en ganske ung alder, ikke? Så jeg tror, at det var det, der redde mig dengang. Det var at kigge i en retning af, hvad ellers kan hjælpe, end at kun gøre mig til et problem. Mm. Altså i skolen blev det gjort meget til problem. Er du nu klar til gymnasiet? Altså kan du nu klare gymnasiet? Altså de her ting, det bliver meget problematiseret at være et ung menneske tit, ikke? Og det havde jeg egentlig ikke brug for. Jeg havde bare brug for nogle andre svar end dem, jeg fik. Så det var faktisk ledelse, eller altså det var det jo en portion ledelse, som gjorde, at jeg altså jeg kan ikke rigtig finde en hylde, jeg passede ind på, og det fortsatte i mange år. Altså det blev jo ikke løst bare sådan. Så det fortsatte op i helt op i 20'erne. Og var jo også det, der så gjorde, at da jeg stod i en stor livskrise, fordi min storebror døde meget pludseligt fra den ene dag til den anden. Han var 7 år ældre. Ja. Og vi boede kollektivt sammen, rejste sammen, vi var meget tætte. Og han blev simpelthen indlagt på Rigshospitalet en torsdag, fordi han havde kæmpet med noget de troede var en troposygdom. Han var marinebiolog og dykkerinstruktør, så han havde været i Asien i et halvt år.
Ja.
Og så troede de, inde på Rigshospitalet havde de behandlet ham for en troposygdom hen over sommeren, og det var sådan, okay, det var, han havde haft noget feber, og så blev han indlagt. Og så gik han i koma samme aften, om torsdag aften også, og så døde han simpelthen om natten. Det vidste vi så ikke, men han havde så galopperende leukemi, som vi ikke havde opdaget.
Gud, hvor forfærdeligt.
Ja, det var
et kæmpe chok. Ja. Hvor gammel var du på det tidspunkt?
Jamen, det var jeg 21, og det man kan sige, der var jeg også stadigvæk i det der lidt, hvad skal jeg læse, og hvem er jeg, og jeg dur ikke til noget, og jeg synes ikke, jeg kan passe ind i det, der bliver forventet af mig og sådan noget, ikke? Altså, jeg tænkte, skal jeg være advokat, eller skal jeg være journalist, eller altså, hvad skal jeg ligesom? Og det, at han så døde, og jeg så ham dø sammen med min mor og hans kæreste, det gjorde, at jeg fik et år bagefter, hvor jeg ligesom bare var i chok. Men det, der også skete, det var, at ud over den der dybe sorg, og sådan et enormt stort ansvarstagen for min mor, som nu var alene, det var også sådan en selvoptagethed af mange på bedre ord, der sådan faldt væk. Altså der var sådan en okay, altså han var jo bare der og lå helt sobrun og helt muskuløs og var lige færdig med sin universitetsgrad. Altså han var jo ligesom lå der og bare døde. Så var jeg sådan, okay, altså så bliver jeg jo nødt til at, så kan jeg simpelthen ikke, løbe rundt her og være så, altså, ked af det. Over ting, som i det perspektiv, altså det er jo ting, der var alvorlige, fordi det er det for mig, og en følelse er en følelse, men jeg var sådan, jeg blev simpelthen nødt til at, så havde jeg sådan nogle år, hvor jeg var meget fri faktisk, men det var jo ikke nødvendigvis en fed frihed, fordi det var jo baseret på en sorg, men det var sådan en frihed, hvor jeg tænkte, jamen det værste, der kan ske, er jo at dør, eller sådan, så derfor, så kan jeg jo selv bestemme.
Ja.
Altså sådan meget, ja, sådan en desillusionering, som åbnede mig faktisk til at ikke tænke, at det var så vigtigt, hvad min far tænkte om mit studie, eller hvad min mor tænkte om mine ståsteder i livet, ikke? Så det var sådan en kæmpe sorg, og er det jo stadigvæk. Men det var også sådan en åbning, hvor jeg tænkte, okay, altså. Og det var så derfor, jeg som et par år senere, nok kunne finde mod til at bare rejse til USA. Og
ja, tage et nyt skridt.
Ja.
Tusind tak for at dele. Jeg vidste faktisk ikke det her om din familie.
Nej.
Og det er jo et ret godt eksempel på noget, jeg synes, man tit hører, at dem, som virkelig slår igennem og har den her power og kraft, der kommer det tit af noget eksistentielt, eller noget i hvert fald personligt, som man har med sig, og som har drevet en.
Ja.
Det jeg sådan kan genkende i forhold til mig selv, som jeg kommer til at tænke på, det er meget i mine 20'er, der jeg havde det egentlig ret godt på rigtig mange måder, fart på og hurtigt løben, og det er også noget, jeg har nævnt her i podcasten før, men så dør min far af kræft, som jo ikke er min bror, men stadig min far, som var en del af min ret trygge barndom, og min mor bliver alkoholiker efterfølgende, samtidig med, at jeg så møder min mand og får 2 børn. Og alle de her ting, sådan, jeg vil slet ikke sidestille med det, du oplevede, men stadig den der følelse af sådan, okay, alt det, jeg troede var stabilt, er det overhovedet ikke.
Nej.
Og man kan dø når som helst, så jeg kan godt genkende den der med, okay, what's there to lose? Altså, lad os udnytte det her liv, vi har, ikke?
Ja. Og også voldsomt sammen med din mor, ikke? Altså, det er jo også det der at få sådan pludselig den der ansvar. Det kan jeg i hvert fald genkende. Altså,
ja, fra den anden, ja.
Det er ikke, fordi man er for altså forpligtet til at tage det, men det er jo, det fylder jo, når der står sådan en mor.
Man kommer tit til det, ikke?
Ja.
Nå. Så fik vi da lige lagt det ja. Grundlaget her for snakken. Sofie, jeg tænker, kan du ikke lige starte med at definere coaching egentlig for mig og lytterne, som jo er det, du beskæftiger dig med? Altså hvis du skulle koge svaret ned i en bouillonterning, hvad er det så sådan kort og konkret,
coaching kan? Altså man kan sige, coaching handler jo modsat mange andre terapeutiske og selvudviklende retninger om at stille spørgsmål. Så det coaching kan i sådan i sin essens, det er den dygtige coach er godt trænet i at virkelig kunne lytte på mange niveauer, og dermed kunne finde frem til, hvad er det for et spørgsmål, jeg skal stille, som får min klient, det menneske, jeg sidder overfor, til at blive introduceret for et nyt perspektiv, eller tænke i en ny retning, eller lande et andet sted i sit indre. Ikke? Så essensen af coaching er spørgsmål. Og så kan man sige, at altså, en anden ting, der er vigtig, det er, at coaching bevæger sig meget i nuet, og hvor er du nu, og hvor vil du hen? Det er ikke, fordi vi ikke taler om fortiden, for det gør vi jo som mennesker, men det er ikke en healende, terapeutisk selvudviklingsform. Så den går ikke ind i fortiden. Den kan godt drage referencer til fortiden og belyse den, men den arbejder ikke med den på den måde, som andre former gør. Den er mere fokuseret på, hvordan vil du folde din fremtid ud?
Ja, tak. Det giver rigtig god mening, synes jeg. Og jeg tror, der er mange, eller jeg ved, der er mange, der er lidt forvirret over det her med psykolog, psykoterapeut og coach. Og det, jeg også synes, giver rigtig god mening at hæfte sig ved, det der med, at ikke altid, men ofte så psykoterapien går tilbage i tiden og i barndommen, og det lille barn inde i dig, og hvad er der, som jo også kan være super vigtigt at arbejde med. Og psykologer, synes jeg, tit har en masse sådan redskaber, og så lidt mere teoretiske, og kan jo selvfølgelig også være, altså en psykolog kan jo også blive til en psykoterapeut, en coach osv., men jeg synes, hvis man skal skille dem ad, så er det der, som du siger med, at coaching, det er nu, og det er fremtid, og det er spørgsmål, ikke, som egentlig får klienten videre.
Og der er heller ikke nogen diagnose, kan man sige, ikke? Ja, der er ikke nogen diagnostisering på den måde, som der er.
Det er, hvad man ligesom gerne vil nå i fremtiden, og hvordan kommer man derhen, og hvordan overvinder man de barriere, der er på vejen.
Ja, også hvem bliver du nødt til at transformere dig til i nuet, eller hvad der kalder lige nu, ikke, for at du kan træde ind i den fremtid.
Mm.
Så det er meget nu og frem, ja.
Mm. Tak for at klargøre det. Jeg vil jo blandt andet gerne tale med dig om livsværdier, som jeg nævnte i introduktionen, og det er et emne, jeg en del gange har fået spørgsmål om eller kommentarer til. Altså folk skriver til mig og spørger, hvordan man egentlig definerer sine livsværdier. Men jeg tænker, inden vi når til det der, hvordan man kan finde frem til dem, så vil jeg gerne lige høre dig, hvorfor kan det være en god idé rent faktisk at definere livsværdier i livet? Hvad kan det sådan hjælpe en med?
Altså grunden til, at det kan være en helt fantastisk ting faktisk at arbejde og gøre sig selv bevidst om sine livsværdier, det er fordi ofte så er det jo noget, vi ubevidst allerede lever efter. Så alle mennesker i verden lever efter et sæt værdier. Det er bare langt de færreste af os, der har gjort os bevidst hvilke. Og det vil sige, ofte er det jo nogen, vi bare har taget med os fra det, vi har oplevet indtil nu. Og det vil sige ofte vores barndomshjem og de omgivelser, som har formet os som børn. Og der kan man sige, det er jo ikke altid dem, som giver os det liv, vi ønsker at leve. Og det at kaste lys på, hvilke værdier lever jeg egentlig efter, det kan være enormt fritsættende, fordi man så kan se, nå, det er derfor, jeg er i konflikt med mig selv, eller det er derfor, jeg ikke føler mig tilfreds, eller jeg kan lande, eller jeg ikke er glad, helt glad her, hvor jeg er. Det er fordi, jeg egentlig ikke kan se mig selv i de værdier, som jeg lever efter. Som har skabt mig, som er kommet fra mine forældre, eventuelt forældre, og dem, der har passet på mig som barn, og de skoler, jeg er gået i, det samfund, jeg har vokset i, og altså den kultur og subkultur, jeg har bevæget mig i. Og så kan der komme sådan en, så ofte begynder vi at arbejde med vores værdier, fordi vi står i en eller anden konflikt. Altså sådan, åh nej, jeg kan huske, at jeg selv gerne ville starte som selvstændig, der var helt ung i starten af 20'erne, og jeg har ingen i min familie, som er, det er slet ikke noget, vi er, altså i min familie, selvstændig. Og vi er heller ikke nogen, som er bekvemme med at for eksempel tjene penge. Så det vil sige, der kom sådan en værdikonflikt allerede ret tidligt, fordi jeg var sådan, det er jo forkert. Altså fordi jeg var opvokset med nogle værdier om lighed og godt og retfærdighed og øjenhøjde og altså pas på andre. Og så pludselig det her med at skulle sådan træde ud, det var simpelthen en værdikonflikt. Og det var jo første gang, jeg blev opmærksom på, gud, der er et eller andet her, som knager, så kan vi jo vælge at kigge på det, og dermed finde ud af, hvad er mine værdier? Også hvis vi så vælger at få en familie, hvad skal min families værdier være, så vi ikke bare lever i blinde efter det, vi kom fra, men bliver mere vågne i livet, i virkeligheden. Ikke? Så det er ret dybt arbejde på den måde.
Ja, og jeg tænker også, i den her verden, vi lever i, hvor vi jo har virkelig mange muligheder, og konstant bliver både konfronteret med muligheder, men også med sammenligninger på især sociale medier, som rigtig mange af os jo bruger og ser på hver dag. Så forestil mig også, at det kan være en måde at stå bedre i os selv, altså sådan, så når de her sammenligningstanker, som vi jo alle sammen bliver påvirket af, om du ved, skal jeg gå partnervejen i et konsulenthus, eller skal jeg ud og rejse til hele verden, eller altså at det kan hjælpe en til at stå fast i sin valg, når man rent faktisk bruger tid på at vurdere, men definere, hvad der egentlig er værdierne for en selv.
Ja. Og nogle gange, så kan det også hjælpe en til at ikke engang komme derud, altså hvor man begynder at sammenligne sig, fordi hvis du er meget sådan velfunderet og tilpas i dine værdier, så er det andet mere bare information og inspirerende. Det er mere, når vi vakler lidt, altså at vi kan være sådan, nå gud, er det måske det liv, jeg ville blive glad i? Altså så kan vi begynde at, og det er jo egentlig også en positiv ting, altså den der sammenligning, fordi vi er ude og afprøve nogle værdisæt, fordi vi er sådan, ej, vil egentlig passe til mig at rejse jorden rundt med hele min familie, eller det passer til mig at blive karrierekvinde i et indre København, altså hvad, så det er jo egentlig derfor, så det informerer os egentlig om vores værdier.
Ja.
Man kan sige meget om et menneskes værdier ved at se, hvilke profiler de følger på et socialt medie, fordi vi afspejler jo, hvad interesserer dig, hvad er det for nogle værdier, du spejler dig i.
Ja, og man kan sige det der med, at man måske kan nå til et sted, hvor man ikke engang lader de her sammenligningstriggers påvirke en. Det er jo også, altså helt grundlæggende var sammenligning jo også noget, der skulle motivere os, som du også siger.
Ja.
Så tænk, hvis vi kunne komme et sted, hvor alt det, vi så, bare var motiverende,
i stedet for, at
vi tog det ind på en uhensigtsmæssig
måde. Ja, og også måske informerende, ikke? Sige, nå, hun vælger at leve sit liv på den måde. Altså, men det er jo, der skal vi jo have noget overskud, altså og noget fundament.
Ja. Og det er det der fundament der, fordi jeg tror, at det, der fylder, eller har fyldt meget hos mig i mit arbejde indtil nu, og i podcasten, og efter jeg stoppede som konsulent, det var det her med at definere sund succes. Jeg tror, rigtig mange kunne have godt af at definere den der succes, altså, og det er jo tæt koblet til værdier. Hvad er succes for mig? Hvad er succesfuldt i mit liv? Fordi hvis jeg har defineret det for mig selv, så behøver jeg heller ikke nødvendigvis at løbe til højre. Fordi mine værdier eller min succesdefinition peger faktisk til venstre. Så jeg synes, jeg kan godt lide det der med at skulle bruge tid på at definere fundamentet af os selv. Det tror jeg er vigtigt.
Også fordi, hvis vi ikke får defineret, hvad succes er, for at tage det eksempel, så kan vi jo også fare lidt vildt. Altså, og det kan vi jo gøre i mange år. Altså, nogen gør det jo et helt liv. Altså, hvor man ligesom ikke får set, jamen, hvad var det egentlig? Altså, det spørgsmål, som virkelig kan hjælpe en til at finde ud, altså sådan mærke i sine værdier, det er, hvad er det, jeg forestiller mig, succes vil give mig? Altså, og det spørgsmål, som egentlig, det lyder så let, men det er et ret dybt spørgsmål. Altså, det er der mange, der glemmer at stille sig selv og sige, jamen, når jeg får succes, hvad vil det så give mig? Og det er jo sådan, du finder værdien. For der er jo lige så mange svar på det, som der er mennesker. Altså, for nogen vil det, ja, hvad er det for dig? Altså, hvad tænker du? Hvad tænkte du, at succes ville give dig?
Men jeg tror netop ikke, jeg tænkte så meget over det. Jeg tror bare, jeg var lidt sådan, ja, styret af den der burde, og den der sådan implicite succes, der lå indlejret både i samfundet, men måske især i de kredse, jeg var i, med at status og løn, det er den vej. Især CV, faktisk ikke så meget løn. Mere det der sådan status, at man har klaret det godt.
Ja.
Men jeg har helt sikkert ikke tænkt over netop, hvad vil den status så give mig?
Nej.
Og mit skifte, som jeg har lavet, hvor jeg hoppede ud i Mindcare Collective, som jo slet ikke CV-wise, med mine gamle briller i hvert fald, er lige så sejt. Nu er jeg super glad for, at jeg laver det, jeg laver, og det kan ses på som værende sejt på nogle andre måder. Men det har givet mig så meget.
Ja.
Og selvom det stadig er svært nogle gange at være på den rejse, så giver det bare mening på en helt anden måde, for det giver mig et overskud. Det har fjernet kroniske smerter i mine bihuler, som jeg har kæmpet med i 7 år. Det har givet mig nærvær. Det har givet mig så mange ting. Det har givet mig muligheden for at lytte til min intuition og nogle passionsområder, jeg har inde i, som jeg bare havde fortrængt.
Ja.
Men jeg havde ikke lavet det der arbejde. Og det var faktisk for mig, var det et tilfælde, at jeg sagde op, tænkte, nu skal jeg prøve noget andet. Jeg skal ud i en fast virksomhed, i stedet for at være konsulent.
Ja.
Og så fordi jeg lige fik lyttet lidt til mavefornemmelsen der, så gjorde jeg noget andet.
Ja.
Men det var ikke fordi, jeg havde sat mig ned sådan specifikt og sagde, nu skal jeg lige reflektere over det der. Som jeg tror, at både jeg kan gavne af, men også alle mulige andre, det der med, vi lærer ikke særlig ofte at bruge tid på at definere succes eller vores værdier.
Ja.
Altså det burde jo være
ja.
Måske en del af skolegangen, ikke?
Jo, altså også fordi at det der spørgsmål, hvad vil det give dig at gøre det her, det kan bare spares for så meget smerte. Og, ja.
Men tror du ikke, det kan være svært at sætte sig ind i? Altså, tror du ikke, man kan have en forestilling om, hvad det vil give en? Nu siger jeg, at økonomi vil give en masse muligheder, og så vil man kunne rejse. Og så nu er det bare sådan et tænkt, ret soleklart eksempel, jeg tror, mange sidder med.
Ja, men det, man så skal spørge sig selv, hvis du så var hos en dygtig coach, så vil coachen sige, jamen okay, men det er stadigvæk ikke værdier. Altså hvis du siger, okay, hvis jeg havde et godt job, så ville jeg have økonomi, god økonomi, og så ville jeg kunne rejse. Det er stadigvæk ting. Altså, så det at kunne rejse, hvad er det, det vil give dig? Altså hvad er det, du forestiller dig, det kommer til at give dig? Så det handler om at komme helt ned til sådan, hvad er det du forestiller dig at de her ting kommer til at give dig, hvad er det fordi så når jeg spørger, for det er jo meget sådan klassisk ting du nævner der, så er det jo ofte sådan, at det vil give mig, okay, når du spørger på den måde, så vil det jo give mig en oplevelse. Jamen, hvad vil det her oplevelse give dig? Jamen, det vil give mig, jamen, hvad vil det give mig? Og så er det jo sådan noget, det vil give mig følelse af kærlighed eller nærvær eller overskud eller lethed eller hvad skal man sige, okay, men så er det jo det du egentlig er ude efter. Så det er jo egentlig at udvide paletten, altså menuen. Det er jo det værdiarbejde gør. Ja. Altså vi ikke lever på sådan en helt snæver sti, og det er kun hvis jeg får det rette CV eller den gode økonomi eller altså den rigtige jordomrejse, at jeg kan føle at jeg gør det rigtige i livet, men siger okay, men hvis det er kærlighed du er ude efter. Men kærlighed kan du jo vælge til dit liv på rigtig mange måder. Og altså, det er jo faktisk noget, der er inde i dig. Og det er jo noget helt andet. Og det er jo det skifte, der kommer, når vi står i vores værdier. Der er vi indser, okay, men jeg vil gerne have frihed. Okay, så tænker man, når jeg starter som selvstændig, får jeg frihed. Og så finder man ud af, nej, det gjorde man så ikke. Men hvad, okay, men så det var egentlig ikke det at være selvstændig, jeg var ude efter. Det var frihed. Altså, så det er jo en måde at ikke blive ved med at snyde sig selv. Og sige, nå, den dag er jeg selvstændig, og den dag vi kan rejse, og den dag jeg ikke har børn, eller har børn, eller altså hvad det nu er. Så bliver jeg fri, og så en siger, jamen det er du nu, altså du er fri nu, så er det at vende det om, og sige, hvordan kan jeg introducere frihed i mit liv, i dit øjeblik, i stedet for at vente, til jeg har uddannelsen, eller jeg har kæresten, eller jeg har, hvad nu er vi, tror vi skal have.
Ja. Og jeg vil gerne lige høre lidt mere til den der proces, med at nå frem til de der værdier, i forhold til det med frihed og selvstændig, så inden vi tændte mikrofonen, så talte vi lige om, eller jeg sagde, at jeg synes, det der med at være selvstændig, det er der mange, der siger, så er der super meget frihed, men det synes jeg egentlig ikke, der er, fordi der er en masse ting, man hele tiden kan gøre, og man er selv ansvarlig for dem, eller jeg er selv ansvarlig for dem, men der er en masse fleksibilitet.
Ja.
Men der står forskel i min verden, i hvert fald på fleksibilitet og frihed. Så det var der, det kom af. Hvis vi skal lidt tættere på det der med, hvordan man helt lavpraktisk definerer sine værdier. Nu siger du noget med at stille en masse spørgsmål. Jeg kan huske, det er nok en meget light version, men det var engang, jeg havde sådan nogle kort, værdikort, hvor på hver kort stod der en værdi, og så skulle man ligesom udvælge måske, jeg tror det var 10 kort til at starte med, og så gennem sådan lidt refleksionsarbejde og et par spørgsmål, som jeg faktisk ærligt talt ikke kan huske, hvad var, så skulle man så dykke dybere ned og ligesom eliminere eller sådan komme ned til 3 eller 5 af de her kerneværdier. At det vejen frem, hvis man nu sidder sådan helt selv derude, og det kan jo sagtens være, at man har brug for en coach eller en anden form for sparringspartner i det her arbejde, men du var allerede lidt inde på det, men kan du ikke fortælle lidt om, ja, hvordan man som privatperson kan finde frem til de her værdier?
Jo, det første, der er rigtig god, der er en god idé at gøre, det er at finde ud af, hvilke værdier lever jeg efter nu. Og den sådan en måde at gøre det på, det er måske lige sætte sig og lukke øjnene, have noget papir i nærheden, og så forestille sig, at du ser dit eget liv som en film et år tilbage. Altså du simpelthen ser, hvad har du ikke forestillet dig, du gjorde, men gjorde. Og det kræver en vis ærlighed. Altså fordi nogle gange, så kommer vi mere til at fortælle den idé, vi har med os selv. Mm. Så det er ligesom at sige, okay, her er filmen, den kan ikke lyve, det her gjorde jeg. Og når du så har den film på dit indre, så åbne øjnene, og så stille dig selv spørgsmålet. Et menneske, der har haft det her liv, hvilke værdier lever det efter? Så det er lidt at sådan, distancere sig lidt fra sig selv.
Ja.
For at sige, okay, jamen et menneske, som vælger at gå på arbejde, selvom der er en begyndende migræne, har i hvert fald ikke egenomsorg som nummer et. Så hvad har de så? Så har de måske ambition, for eksempel, eller pligtopfyldenhed. Altså at den virkelig sådan kig ind og sige, okay, der er et menneske, som vælger at hente sine børn klokken 3, har nok noget med, hvad for en værdi er det, det afspejler? Altså, er det okay? Det er i hvert fald børnene over arbejdet, så det er måske noget kærlighed eller nærhed, eller igen, det kan jo også være pligtopfyldenhed. Altså et eller andet, hvad er det? Og så sådan, med sådan en stor portion ærlighed siger, hvad er det egentlig for nogle værdier, jeg lever efter? For det er jo der, utilfredsheden kommer af. Det er, at der er en dissonans mellem det liv, vi forestiller os, vi lever, og det liv, vi lever.
Mm-hmm.
Og det er første skridt. Og så virkelig kigge på den der liste og sige, gud, da jeg lavede den her første gang, så kom der også noget op, som netop sådan noget, succes var høj, og tryghed var rigtig høj, og anerkendelse, altså det her, det var høj. Jeg tror faktisk, det var nærmest på min top 5. Og det var ikke noget, jeg sådan rigtig var til. Jeg var sådan, ej, helt ærligt, er det virkelig det? Altså er det det, der er vigtigst for mig? Altså, og så når du har lavet den liste og prioriteret den, og du prioriterer den ved at stille dem over for hinanden og sige, jamen hvis jeg kun kan vælge en af dem, altså
værdien.
Ja, hvis jeg kun kan vælge enten succes eller anerkendelse, jeg må kun leve efter en af dem. Altså der er en af dem, der skal fylde mest. Hvad for en af dem er så højst?
Mm.
Så prioriterer du dem ligesom, du kan se, fordi du tager altid dine beslutninger ud fra dine højeste værdier.
Men kan man stille sig selv spørgsmål i det valg der? Fordi jeg tror mange, hvis de sidder med tre værdier foran sig, kan være sådan et de kan alle sammen noget, eller sådan, er der noget, man kan spørge sig selv om, for at komme...
Ja, så man kan sige, i første omgang er det jo at spørge sig selv, der er det jo ikke engang, hvad de kan, der er det jo, hvad har været sandheden.
Mm.
Så der er det jo, altså, der er det jo en god idé at kigge tilbage på sine beslutninger i sidste år, ikke? Og sige, da vi købte det hus, altså, eller da vi flyttede dertil, eller da jeg gik fra min kæreste, eller da jeg blev gift, eller, altså, var det den her værdi, eller den her værdi?
Mm-hmm.
Altså, og så kan man ligesom se et mønster, sige, gud, nå, det er jo altid tryghed. Altså, det er jo altid, jeg vælger jo altid at ikke eller at gøre noget, fordi tryghed fylder, eller variation, eller anerkendelse, eller hvad nu måtte være, ikke fællesskab, altså det at være connected til andre. Så der tegner sig sådan et mønster, når vi er ærlige over for os selv. Men det er jo derfor, det kan være godt at gøre sammen med, hvis ikke en coach, så en virkelig god ven. Fordi det er jo også noget med at virkelig kunne spejle tilbage og sige, man kan faktisk også lave den her med sin kæreste, det har jeg gjort med min mand flere gange. Fordi man kan også kigge hinanden i øjnene, og sådan, altså hvis man kender den anden lidt, og er sådan, er du helt sikker? Altså er du helt sikker på, at det er virkelig derfra, at du har taget dine beslutninger?
Ja, for det er lidt nemt at lyve over for sig selv, ikke? Eller fortælle sig selv en lidt forfinet historie måske.
Det er ikke engang, det er noget, vi alle sammen gør. Mm. Det er jo sådan en selvopholdelsesdrift. Altså, og det er jo også det, der begynder at viske til os, når vi har løjet for os selv længe nok. Altså, så er vi sådan, nej, det er jo ikke rigtigt. Altså, det er jo ikke. Jeg er jo egentlig ikke helt vildt selvkærlig. Fordi jeg tager altid mine beslutninger ud fra pligtopfyldenhed eller retfærdighed. Eller...
Det er en ret god øvelse, det der med at kigge tilbage. Fordi man kan tit komme til at tænke, hvilke værdier man gerne vil leve efter, ikke? Og det der med, altså det sidste år, det kan du kigge på rimelig nøgternt og være sådan, netop hvornår hentede du dine børn? Altså så kan det godt være det der med at være en nærværende overskudsforældre en værdi, du gerne vil leve efter, men du stoler 5 hver dag.
Eller du ser den der film, og så ser du har faktisk altid telefonen i hånden. Altså du ved, de der ting, vi kommer til. Ikke?
Okay, så vi kan kigge på det der år, og så kan vi ligesom... vurdere derfra, men er der også noget i forhold til fremtiden, hvor vi så mere kan kigge på, hvad vil vi gerne?
Ja, for det er så det, du, når du så har gjort det, så kigger du på det, og rigtig ofte, så får du en eller anden form for wake-up call, hvor du sådan, okay, det er jo derfor, jeg har følt det her, eller det er jo derfor, det her har været svært, eller det her dilemma, eller det er jo derfor, jeg ikke er tilfreds på arbejde. Det er jo fordi, i virkeligheden, så står der her kreativitet og inspiration som nummer et og to, og hvad hedder det, mine pensler står ude i det der skur, og jeg har ikke taget dem ud af skabet i et år. Altså, så jeg er jo ikke kreativ. Men jeg er til gengæld helt vildt perfektionistisk og pligtafølgende. Altså, så det er jo noget med at sige, det er det første. Og så er det jo at spørge sig selv, og måske igen lave en lille proces, altså lukke øjnene og lade gå en tur en sted, man holder af. Og så spørge sig selv, jamen hvilke værdier skal jeg i første omgang sige farvel til?
Mm-hmm.
Og så er der nogen, der siger, det hører jeg ofte, man kan jo ikke bare sige farvel til nogle værdier. Og så plejer jeg altid at sige, jamen du har også bare sagt goddag til dem. Altså på et eller andet tidspunkt. Ja, det kan godt være, at det har været i meget ung alder, så det ikke kan føles som et bevidst valg. Men de er jo blevet introduceret på et tidspunkt.
Mm.
Altså så selvfølgelig kan vi sige farvel til dem, hvis vi giver det opmærksomhed. Og siger, okay, men skal jeg virkelig have pligtopfyldenhed og perfektionisme så højt? Altså giver det mig det, jeg vil? Hvis det ikke gør det, så er det jo at spørge sig selv, jamen skal de der værdier på ferie, altså skal de lige have en pause?
Mm.
Altså vi behøver jo ikke at smide dem ud for evigt, men skal de måske lige ud til højre et stykke tid? Og så først tager de værdier ud, hvis jeg tænker, at det her, det giver mig simpelthen ikke det liv. Jeg havde tryghed meget højt og anerkendelse, og det gjorde bare, at når du har tryghed og anerkendelse højt, for eksempel, så når de går, når de er så høje, så arbejder du rigtig meget for at være sikker, for det er jo det tryghed, på at blive anerkendt. Og det er bare enormt. Det gjorde bare, at jeg i mine 20'er ligesom gik ned med stress flere gange, fordi jeg arbejdede så meget på at være helt tryg i, at det, jeg gjorde, blev anerkendt. At det er sådan, så det er et hård sammensætning. Så det er jo også noget med, hvad er det for nogle værdier, der ligger og støtter hinanden, ikke? Så tænkte det går ikke. Altså, jeg er nødt til at sige farvel til det der. Jeg kan ikke anerkende sig tryghed på den liste. Så får jeg ikke det liv, jeg gerne vil have.
Så en ting er at lave listen, men en anden ting er så også at forholde sig til det, der står øverst på listen. Altså, resultatet af, hvordan har jeg levet det seneste år. Og så kigge på de værdier, der står på listen. Og så forholde sig til, giver de mig det i mit liv, som jeg rent faktisk gerne vil have i mit liv?
Ja, jeg coachede en kvinde for noget tid siden, som kom til coaching, fordi hun gerne var det sted i sit liv, hvor hun gerne ville have familie. Og hun blev ved med at ligesom sabotere sine parforhold, selvom hun synes, hun mødte nogle dejlige partnere og sådan noget. Og så lavede vi det her værdiarbejde. Og så lå der allerhøjst frihed, og så lige nedenunder, det lå der tryghed. Så det vil sige, fordi frihed er over tryghed, og det betyder ret meget. Altså så kan man sige, fordi trygheden nu havde ligget højst, så kan det være, at der var sket noget andet i de der parforhold, men frihed løb over. Så det vil sige, hun skulle være helt sikker på, altså helt tryg i, at hun var fri.
Hmm.
Så det var også noget med, hvad ligger og støtter hvad? Altså, så hun blev ved med at vælge friheden til, hver gang, at det var lige ved at blive alvorligt, så hun kunne mærke, det er vigtigere for mig at være fri, end det er at være tryg.
Mm.
Så det er jo sådan en, som du er inde på, det er sådan en lille, ja, hvis du gør det selv, en hjemmeanalyse, hvor du siger, jamen et menneske med de her værdier, hvad er det egentlig for nogle valg, de tager? Hvad er det, de lider under? Hvad er fordelene? Hvad er ulemperne? For der er jo altid begge ved den her liste.
Jeg kommer til at tænke på, med den her liste, kan man også sætte noget på, som man slet ikke har levet efter endnu? Altså nu kommer jeg med et eksempel, som, jeg ved ikke om humor kan være en værdi, men det der med at grine og være glad og optimistisk humor.
Ja. Noget
af den stil.
Ja.
Lad os sige, at jeg besluttede mig for, at det liv, jeg ser for mig, der vil jeg rigtig gerne have, det en værdi. Men egentlig så ved jeg godt, når jeg kigger på det sidste år, at det har jeg ikke levet efter. Jeg har været ret sortseende, jeg er ret dårlig til at gøre grine af mig selv, og jeg er meget selvhøjtidlig, tager ting nært, bla bla bla. Kan jeg så godt vælge den værdi for fremtiden for mig, hvis jeg ikke har levet den endnu?
Ja, for det er så nemlig det næste, når du har kigget på de gamle værdier, som vi kalder dem, så i coaching, så er det næste at sige, okay, så i forhold til det, jeg gerne vil i mit liv nu, hvilke værdier skal jeg så investere ind? Nu har jeg jo skabt plads ved at sende nogen på retreat, eller sige helt farvel, hvis jeg tør det, og måske også ændret lidt i min rækkefølge og tænkt, de her ting skal i hvert fald ikke stå øverst. Men hvilke ting skal jeg så investere ind? Og der kan du godt invitere ting ind, hvis du, nu sagde du humor, eller lethed, for eksempel, som du ikke har, det vil du ofte gøre, fordi det er jo nogle ting, du har manglet, der har gjort, at du ikke har følt, du landede i dit liv. For eksempel når jeg arbejder, jeg møder ofte mennesker, der er stresset eller udbrændte. Og en værdi, som næsten aldrig er til stede på deres liste, er jo egenomsorg. Altså, og så når jeg sådan stiller spørgsmålet, kunne du introducere selvkærlighed eller egenomsorg på din liste, så er de så helt blanke. Altså, det er ligesom med humoren, ikke? Altså, helt sådan, jeg ved, det er ligesom, du sagde, kan du tale et sprog, du ikke kan tale? Altså, så der er det jo, så spørger de sig selv, jamen, vil det gavne mig? Ja, det vil det så ofte. Og så er det jo som at skulle lære noget helt nyt. Altså, det er ligesom, hvis du er interesseret i humor. Altså, det er jo ikke noget, du kan, så ligesom egenomsorg er ikke noget, en måske en meget stresset person har lært, eller har erfaring med, så det er jo at sige, okay, hvis den kommer op som nummer et, jeg coachede en kvinde, som havde haft et meget, meget stort job som marketingchef, og havde fået børn, og hun kom til mig, og var meget stresset, altså meget, meget stressramt, og var holdt op med arbejde, og hun puttede netop det her med egen kærlighed øverst. Og så er det simpelthen, så er det jo noget med at sige, så skulle hun simpelthen lære, og det er jo en måde at lære at leve livet på en helt ny måde. For det bliver hun nødt til, fordi ellers så kunne hun jo ikke fungere, kunne ikke være der for sine børn. Det var jo ret dramatisk for hende, ikke? Eller sådan virkelig betydningsfuldt. Og så er det jo også sådan at virkelig begynde at spørge sig selv, jamen en som har egenomsorg som nummer et, hvad vil de gøre?
Hmm.
Jamen de vil jo gøre en masse ting, som en som har pligtopfyldenhed, det var det hun havde som nummer et, ikke vil gøre.
Så er det jo også at lave sådan en konkret handlingsplan egentlig for sig selv efterfølgende.
Ja, det gør du så bagefter. Det er jo faktisk det, der er fundamentet. Fordi så sidder, og det er sådan en super dejlig proces. Det er også noget, man kan gøre faktisk i sit parforhold og for sin familie og sige, jamen, hvad er det for nogle værdier, vi vil introducere for at få det liv, vi gerne vil have, eller jeg gerne vil have til dig selv. Og så er det jo at sige, okay, her er så en ny liste. Der er nogle helt nye værdier. Der er måske egenomsorg, der er humor, og der er måske udvikling, og altså, så er der en masse ting, der er faldet væk. Så er det jo bagefter at spørge sig selv, så et menneske med den her værdi, altså hvad skal der så til for at du føler den? Og det er det man kalder regler. Hvad er dine eller kriterier? Hvad er dine kriterier for at føle den værdi? Altså hvad er dit et menneske med egenomsorg som nummer et? Hvad gør de? Hvad er deres
strategi eller handlingsplan? Og lad os sige bare for at sådan holde det helt ned til jorden, at de her to ting, vi kan lege med selvomsorg og humor, bare som to hypotetiske værdier, man gerne vil have. Så siger man, nu gør det meget simpelt, at en person, der har selvomsorg som en af sine primære værdier, tager en fridag om måneden, og en, der gerne vil have humor som værdi, den er lidt måske sværere at konkretisere, men skal grine af sig selv en gang om dagen, eller en gang om ugen, whatever. Men når vi sætter de her steps, så mit spørgsmål er, når vi så går ud i livet, hvordan husker vi os så at holde os selv op på det?
Ja, og det er jo det, som er med alt coaching og alt selvudvikling og alt terapi, at det er jo 100.000 kroners spørgsmålet, fordi det der er der, det er jo det er din egen vågenhed. Altså ligesom med egne og alle andre valg og ting, vi ændrer i livet, at der er ikke nogen magisk fe, der kommer og prøver til at spise sundt, eller hvad det nu er. Det er jo at sige, okay, det er jo at være vågen i livet. Altså at sige...
Vær bevidst.
Ja, at sige, du ved, nu har jeg selv arbejdet meget med det her med, altså med nærvær, ikke? Efter jeg fik mine børn, fordi jeg elsker mit arbejde og har været meget optaget af det. Så det her med, at jeg fik nærvær meget højt op, efter jeg fik min datter, altså i sin tid. Og det var det her med, jamen, så det var noget med at være vågen hver gang, så ikke var nærværende. Mm. Og så at skrive dagbog og have støtte og... Altså virkelig sådan at sige, okay, nu gør jeg det igen, ikke? Altså nu bliver jeg draget af computeren, i stedet for ligesom at være nærværende med det her lille menneske her.
Så igen kræver det også fokus, prioritering, en ryggrad, altså og en bevidsthed.
Ja, og sådan en villighed i virkeligheden allermest, ikke? Sådan, det vil jeg gerne. Og tit er det jo, når vi arbejder med værdier, kommer det jo tit ud af en eller anden form for smerte ved det, vi lever med. Så det er jo også noget med at sige, det vil jeg vil ikke mere. Jeg vil ikke være sådan en, der bare... som du selv sagde lige før, lidt føler, at altså var jeg bare her, og så havde jeg det her arbejde. Hvorfor var det egentlig, jeg havde? Altså, det er jo meget, det er jo en meget normal erkendelse for os mennesker, at være sådan, hvorfor sidder jeg til det her middagsselskab, når jeg egentlig meget hellere vil det her? Altså, det er jo nærmest som om, vi kan blive sådan lidt robotagtige. Altså, og det er jo sådan en vågenhed, at sige, nej, det vil jeg ikke, jeg vil godt være vågen, siger jeg. Altså, så det er jo sådan ret dyb beslutning. Og derfor, nogen siger, man kan jo ikke bare skifte sine værdier. Nej, Selvfølgelig kan man ikke det. Altså det kræver jo en vågenhed om nogen. Det, som mange gør, er jo at starte med at ligesom, altså, have fokus på den der nye liste, prioritering hver dag. Kig på den om morgenen, meditere på den. Kvinden, jeg kursede for før, hun havde den der egenomsorg liggende under sin hovedpude, fordi hun vågnede tit om natten og var bange og angst og sådan. Så tag den der frem og var sådan, gud, det var egenomsorg. Altså, så hvad skal jeg nu? Altså, nu, okay, jeg skal hellere tage et varmt bad, end jeg skal ligge her og tænke flere angsttanker. Så det er jo sådan en, det er jo sådan at blive voksen, og så sige, nu er jeg ikke bare min forældres barn, eller min omstændigheders barn, nu er jeg min egen. Altså at tage ansvar, så er noget ansvar i det.
Og super godt, synes jeg, at du kommer både med de her eksempler, og det lyder jo til, at det er et arbejde, der kræver en del, men samtidig er jeg vild med, at du lige sådan får det ned i nogle steps her. Der er noget med at kigge på det forgangne år, der er noget med at kigge på, hvad er det for et liv, jeg gerne vil leve, og så egentlig lave en plan for det, og så også være vågen og leve efter det.
Altså den her proces, jeg laver, det er den, at mine værktøjer, i min værktøjskasse, jeg har vendt tilbage til igen og igen. Jeg laver processen hvert år, fordi det er det, der holder mig vågen. Fordi ellers så falder jeg bare tilbage, det gør vi jo alle sammen, med den form, jeg kender. Altså at sige, ej gud ja, ej nu er jeg igen, hvor er den der i skulderen igen. Hvorfor var det nu bare, nå det var ikke, det var, jeg vil jo ikke leve det liv, hvor jeg bare fokuserer på at gøre alle andre glade og opfylde alle mine... Ja, det var egentlig det kærlighed, der var vigtig at nærvær, og hvad nu er. Nå, okay, så skal jeg lige, altså det er som en kæmpe skib ude på havet, som ikke drejer på et sekund, men så skal jeg lige, tager lige lidt tid at komme tilbage til det. Ikke? Så det er sådan en, noget du kan gentage som sådan en, et self-retreat.
Ja, og jeg håber ikke, at folk sidder derude og tænker, åh, skal jeg gøre det hver år, men i stedet for måske bare få understreget den der pointe, som jeg også tit nævner her, at mental sundhed, det er, og det der at trives i livet, det er jo ikke et quick fix. Nej. Altså ligesom med fysisk sundhed og blive dygtig til alle mulige andre skills, så vi er nødt til at holde os selv oppe på det og blive ved med at øve det. Og selv du, som er ekspert inden for coaching, arbejder med det her hver år. Det synes jeg er et dejligt eksempel at tage, fordi du gider at nævne det.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Har du lyst til at nævne, hvilke værdier du lever efter i dag?
Ja, det kan jeg godt. Altså, for sådan 10 år siden, da jeg foretog et stort skift ved at dele mit liv mellem Danmark og bjergene, der skiftede jeg fra, at det var det her fokus på udvikling, som jeg havde haft i mange år, og det jeg laver med mig kun, hvor min forretning havde fyldt meget, til at det skulle være kærlighed, som var den øverste. Og nærvær, der blev nummer 2. Og så udvikling kom ned på en 3'er.
Så kærlighed, nærvær og udvikling i den rækkefølge?
Ja. Og det betyder meget for mig, fordi kærlighed, der er mange, der vil sige, men det er ikke, sådan naturligt nummer 1. Men det var det altså ikke for mig. Altså, og det her med at have 2 børn, altså en mand, og altså det var for mig skulle det jeg skulle lære mig selv at gøre det til en første prioritet. For ligesom at få det liv, jeg gerne vil have. Fordi ellers var jeg simpelthen mere optaget af min karriere, altså af mit arbejde. Altså, som jeg elsker mit arbejde. Men det var bare, hvis jeg også ville have. Altså det er jo de der ting, jeg kunne bare se, okay, men hvis jeg ikke aktivt fokuserer på, at kærlighed altså, er nummer et, jamen så kommer jeg til at blive optaget af de andre ting. Altså så er det jo, så halter det andet. Altså så er det jo, det er jo ligesom en cykel. Altså hvis du ikke vedligeholder den, altså så kører den dårligt.
Og det er et godt eksempel på det her også med dit skifte, selvom det er 10 år siden, men at vi godt kan lave skift i vores værdier undervejs, ja. Men det kræver jo, at vi arbejder med det her.
For mig var det sådan et stort skift fra sådan mest, kan man sige, fra den, det er sådan lidt, altså den, at vande sin omgivelser, og så mere til den her indre have. Altså i mange år havde jeg bare brugt al min energi på den ydre.
Mm.
Altså det, man kunne se. Og det var simpelthen tid til at vande det indre. Altså, og det er jo sådan lidt udfordrende for egoet, ikke? Fordi i vores samfund, så er det jo det udenfor, der bliver set og anerkendt.
Det er også derfor, jeg tror, at rigtig mange kan gavne af det her arbejde. Ja. Altså, jeg tror, at rigtig mange gør det, du gjorde før, og jeg genkender det i den grad også selv.
Ja.
Og ja, jeg tror virkelig, vi kan få noget ud af at reflektere over det.
Ja.
En ting, inden vi går til ambitionssnakken, som er næste skridt, så du nævnte det her med også at spørge sig selv, hvad er det, succesen vil give os, når vi når det, eller hvad er det, værdierne vil give os i livet. Jeg bruger nogle gange den der øvelse med at skrive et brev til sig selv som 90-årig, og fortælle den hypotetiske 90-årige Lea, hvad jeg er oprigtigt sådan glad i maven over, at jeg har gjort, opnået, brugt mit liv på.
Ja.
Altså fordi, og det er virkelig min erfaring, når folk laver den øvelse, så er de sådan, wow, jeg bruger tid på noget lige nu. Jeg bruger så meget energi og tid på mit arbejde, for eksempel. Og det er overhovedet ikke det, jeg på lang sigt har lyst til at have brugt mit liv på. Ja. Og det kan være så svært at se ud over, når man er i det, fordi som du selv siger, samfundets diskurs og normer og belønningsstrukturer peger i en retning. Men jeg tror, der er noget værdi ved at kigge ind af og sige sådan, man har lyst til at være styret af dem.
Ja,
det er sådan det, jeg vil bruge mit liv på.
Ja. Mm. Og en, der ligner den lidt, det er det der med at sådan tænke, hvad skal der stå på min gravsten? Ikke? Fordi tit står der også noget, han var far, ingeniør. Altså du ved, altså, hvad, og så i stedet for måske sige, hvad er det for nogle værdier, der skal stå? Mm. Altså, hvor jeg, da jeg lavede den øvelse faktisk ikke så længe siden, der fandt jeg ud af, at det var vigtigt for mig, at der skulle stå venlighed. Hun var venlig. Altså, det er jo en værdi.
Mm.
Altså, så det er jo også sådan at skifte lidt rundt, jamen, hvem vil du gerne være, i stedet for, hvad har du lavet, hvad har du opnået, ikke? Det er lidt den samme, og det er dybe øvelser, men de kan virkelig give en sådan at sige, okay, det er noget lidt andet end...
Jeg gik og troede.
Ja.
Ja. For at gå videre til at tale om det her med, hvordan vi navigerer i vores ambitioner i livet, så er det som nævnt, nu har jeg koblet de her to emner, fordi jeg tænker, de hænger ret godt sammen. Men det er altså også noget, som folk har skrevet til mig omkring, både det her med, jeg ved ikke, hvilken vej jeg skal vælge i livet, eller jeg er super presset, fordi der er alt for mange bolde, og jeg kender selv om nogen det her med, man, jeg vil gerne klare det godt karrieremæssigt, jeg vil gerne være en god mor, jeg vil også godt passe på min sundhed, jeg vil også godt passe på mine venner, alle de her ting.
Mm.
Og der må være et eller andet med, at når man har defineret sine værdier, så er det også nemmere at navigere de her ambitioner. Men når du hører det her emne, og jeg ved, at der er en masse, ja, nu siger jeg kvinder, ambitiøse, dygtige kvinder i 30'erne, plus minus, der netop gerne vil alt det her. De vil skide gerne karriere, de vil gerne opleve, de vil gerne være nærværende forældre. Hvordan, eller hvad er dit perspektiv på, hvordan de bedst muligt navigerer i de her ambitioner i livet på en sund måde?
Ja, så... Noget af det, som der ikke bliver talt så meget om, det er jo at lære at sætte grænser over for sig selv. Altså tit taler vi om at sætte grænser over for andre, ikke? Vi skal lære at sige nej, og vi skal lære at ligesom, sige fra. Men der er også sådan en modenhed i at lære os selv nok at kende. Og fordi tit så er grunden til, at vi farer vild i de der år, hvor det hele skal ske. Altså, det er fordi, vi ikke får virkelig kigget ind af og spurgt os selv, jamen der er nogle ting, jeg ikke kan. Altså, der er nogle ting, jeg bliver nødt til at afgrænse mig selv. Og det er egentlig rigtig positivt. Mm. Altså, fordi tit så far vi vil i, at vi skal det hele. Altså, vi ligger under for sådan nogle gamle overlevelsesmekanismer, som fortæller os, at jeg skal leve op til de her krav, og jeg skal gøre de her ting, alle de her ting, vi har talt om i dag. Hvor i virkeligheden handler det også om at sådan sige, jamen, der er nogle ting, som jeg ikke skal de her, ikke skal den her periode, så jeg kan give mig selv gaven af at lande i den periode, jeg er i. Så jeg tror, altså, det, når jeg coacher kvinder i 30'erne, så handler det egentlig ikke så meget om, at de skal skrue ned for noget, de rent faktisk gør. Det handler mere om, at de skal ændre, hvordan de tænker om det. Altså, at det handler mere om, at de den mening, de giver tingene. Altså, at fordi når man sådan begynder at virkelig spørge dem om, jamen, hvad er det egentlig, der er problemet, så er det egentlig sjældent, at de ikke har tiden. Det er mere, at de sådan, de tanker, de har om det. Altså, at de ikke er gode nok, og har de nu gjort det godt nok, og lever de nu op til chefens forventninger, og er de nu også den mor, de gerne vil være, og kan de nu opdrage de nu deres børn? Må man overhovedet opdrage sine børn? Og, altså, er de nu den kæreste, de gerne vil være? Og, altså, det er mere egentlig hele overbevisningsuniverset omkring det, og alle historierne, vi har om det, der sker, der er problemet, end det, der egentlig sker. Så ofte så er det sådan en at sige, okay, men altså på den måde lære at sætte grænser for sig selv og sige, jeg skal simpelthen lære mig selv at tænke anderledes om mit liv, så jeg ikke bliver så optaget af at sidde fast i det her sådan lidt indre tankespind, hvor vi kan blive enormt presset og stresset, fordi vi aldrig rigtig lander i virkeligheden. Så det handler egentlig meget om at sådan kunne sige, jamen, hvad er det, altså kan jeg slippe nogle af mine historier omkring det, der sker?
Kan du prøve at give et eksempel på, hvad en historie eller nogle historier kunne være om et eller andet i livet?
Ja.
Bare et hypotetisk eksempel.
Altså, jamen for eksempel det her med, at vores arbejdsliv, der tror jeg for mange, rigtig mange kvinder, jeg coacher, tænker, alt for hårdt mod sig selv. Jeg tænker alt for meget over, at de måske skulle være på en anden måde, at de ikke gør det godt nok, og at de ikke leverer det, de tænker, de skal, og at de skal levere meget mere end alle de andre, og de skal møde op hver dag og have masser af overskud, og hvor i virkeligheden er det simpelthen ikke sandt. Så de får ikke stillet spørgsmålstegn ved den, de er. Altså, de er sådan, det er ikke sandt, du kunne sagtens klare dig med at bare være den, du er, fordi du er rigeligt. Altså, og sådan er det også med børnene. Den enorm omtanke er det jo egentlig for, hvem er jeg som mor, og du ved, så kan det være, at man uddanner sig inden for, hvordan man skal være i forhold til sine børn, og altså, det er jo endnu et pres, ikke? Og så tænker jeg, altså, i stedet for ligesom at bare ære den, man er, og sige, jamen, jeg har et bidrag til verden, som den, jeg er, og det er nok. Altså, og også i forhold til sin kæreste, eller sin mand, og sige, men derovre, så hvad skal jeg, og sådan, hvad skal han, hvem skal han være, en masse forestillinger i siden, jamen, vi er nok, som vi er. Altså, og ligesom lande i det og sige, jamen, jeg er den mor, jeg skal være, og der er alligevel, altså, det er jo tit sådan at være enormt autoritetstro, og sådan sige, jamen, når nogen har sagt, at det er bedst at opdrage sine børn sådan her, eller nogen har sagt, at det må jeg slet ikke, altså, så lander vi ude i de der poler, fordi vi udtrykker presset. Når vi er under pres, så læner vi os op på autoritet. Og så farer vi tit vildt, så tænker vi, nej, om jeg skal leve op til alt det her, som jeg tror er forventet. Men vi får ikke stillet spørgsmålstegn ved det. Og så ligesom siger, jamen, måske er jeg bare lige præcis den mor, jeg skal være. Og hvem siger, at dem, der siger, at det her det er bedre, har ret? Så det er sådan at gøre lidt op med den der, kan sige, vi farer lidt vildt i at blive lidt eksterne og sige, at man skal leve op til noget, og nu siger vi, at det er bedst at være sådan her, og man skal også sortere mit affald. Og, altså, du ved, at det er ja, helt sikkert. Og det allervigtigste er jo, at du trives, at du lander. Altså, den allerstørste ressource, du kan være, er jo at virkelig være glad i dig selv. Altså.
Men når du siger det, så jeg tænker, ja. Altså, jeg har virkelig lyst til, at vi alle sammen skal sætte barnet lidt ned, eller tale pænere til os selv,
ja.
Og måske revurdere, hvordan vi taler til os selv. Men er det ikke rigtig svært for mange, tror du, at tro på de nye fortællinger, når vi lever i en verden, hvor der er så meget fart på. Det er en bestemt form for, eller det er resultater og fart og præstation, der bliver belønnet. Vi ser alle de her muligheder alle steder. Vi ser alle mulige gøre alt muligt andet end os, og kunne alt muligt andet end os, ofte fremstillet på en perfekt måde. Så selvom vi bør tale pænere til os selv, og måske slække lidt på forventningerne, eller ja, vide, at vi gør det godt nok, tror du så ikke, det er svært for mange reelt at praktisere?
Jo, og det er svært, og det er livsvigtigt. Altså, det er jo også derfor, vi bliver inspireret af de mennesker, der så gør det. Det er fordi, vi ved det, vi kan godt mærke det indeni. Vi er sådan her, okay, der er et eller andet, der ikke hænger sammen. Altså, der er jo et eller andet. Vi kan jo ikke både være fantastiske elskere og den perfekte mor og stå inde i karrierejobbet fra 8 til 19 hver dag og leve 100% sundt. Altså, det er jo en utopi. Så det er jo også noget med at sige, jamen, altså grunden til, at vi bliver inspireret af dem, der gør noget andet, det er fordi, vi ved jo godt indeni, okay, det holder simpelthen ikke det her. Det er jo ikke et billede, som på nogen kan leve op til. Så når vi bliver inspireret af dem, der træder ud af det, så er det fordi, det viser os, at vi skal finde vores egen måde at træde ud af det på.
Så på en eller anden måde, det jeg hører også bare for at tage noget konkret med til lytterne, er sådan, måske faktisk at fange sig selv i, når man bliver inspireret af andre, fordi det er et tegn på, at der er et eller andet inde i en selv. Og så igen det der med at dedikere noget tid til det her arbejde, altså fordi jeg tror rigtig mange, nu sagde du selv, både en god elsker, en god mor og en karrierekvinde, tro mig, jeg tror, der er så mange, der stræber efter at skulle være det hele.
Ja.
Og fordi de også er lykkedes med rigtig mange ting i løbet af livet og skide dygtige, så har de også en overbevisning om, at det her kan jeg også godt lige klare, indtil de ikke kan.
Og det der er med det, det er, at det er jo ikke rigtigt dem, der inspirerer os. Det er ikke dem, der kan det hele. Altså tit dem, der sådan virkelig vækker os, det er jo nogen, der træder ud og siger sådan, altså jeg kan huske i mange år, altså også i mine 30'er, der var jeg sådan super inspireret af sådan, sådan lidt kunstneriske kvinder, der sådan, du ved, der sad sådan med en lidt særlig hat foran sådan nogle lyse flagrende gardiner i sådan nogle spanske store vinduer. Og jeg tænkte, hvorfor er det, jeg er så inspireret? Og ikke talte særlig meget. Altså, jeg var helt stille. Og så tænkte, det var slet ikke sådan, jeg var. Jeg tænkte, hvorfor er det, jeg hele tiden ser de der kvinder alle steder? Ikke? Jamen, det er fordi, det viste mig, at jeg skulle træde ud af det der univers, hvor jeg skulle være til rådighed for alle, og møde alles behov, og fikse alting, og tage alt ansvaret, og træde tilbage, og leve lidt på en anden måde, ikke? Som jeg så også valgte at gøre. Så det er jo noget med at turde lytte, og så sige, jamen, vil du leve et liv, hvor du egentlig lever, og er alle andres pige? Det er jo det, tit mange gør. Mm. Alle andres kvinde. Ikke? Altså chefens kvinde, og børnenes mor, og kærestens kone. Og altså, du ved sådan, altså, sådan hvem, jeg er jo min egen pige. Altså, hvad er min melodi?
Mm.
Og vi, altså, det bliver jo altså ikke nogen god melodi, hvis vi spiller en sådan en blanding af sådan en af rock og pop og klassisk, fordi vi bare løber rundt og prøver at ligesom holde alle glade. Så det er jo noget med at sige, hvad er min melodi? Og det kræver den her, det kræver, at vi kan sætte grænser for os selv og sige, nej Sofia, nej Lea, du kan ikke både dukke op med den perfekte gave og ligne milliard, og dine børn er fuldstændig grounded derhjemme, fordi du har også siddet og læst med dem. Altså kan du jo ikke nå på samme morgen? Altså det, så hvad er det, hvem er det så, du gerne vil være, ikke?
Hvad og det er vel en ret fin tråd tilbage til værdierne, egentlig, altså til værdiarbejdet.
Ja.
For jeg tænker, hvis vi finder frem til, hvad det er for nogle værdier, vi reelt gerne vil leve efter, og måske har vi fundet ud af, okay, det var ikke dem, jeg led efter det sidste år, så kan vi vel også bedre føre dem ind i de valg, der så leder os videre til at være hende, der står knivskarpt om morgenen, eller hende, der sidder og læser bøger med sit barn, eller hvad det nu er.
Ja, og så også bevidst vælge, ikke? Fordi at sige, for eksempel, hvis du så vælger succes, altså for eksempel, det havde jeg i mine 30'er, altså stadig på min, højt på min liste, fordi jeg ville gerne have min virksomhed, havde succes. Jamen, så er det jo også at være det med åbne øjne og sige, hvis jeg vil dem, så bliver jeg nødt til at skabe et liv, hvor der er hjælp. Altså, du ved, for eksempel, jeg kan ikke både have en større virksomhed, og være den nærværende mor, og sørge for, at mit hus står knivskarpt hver eneste dag. Altså, så er det jo sige, hvad har jeg så brug for? Mm. Og det samme jo, hvis jeg vil være 100% nærværende mor, og dermed måske ikke er ude og tjene lige så mange penge, som hvis jeg ikke var det, hvad har jeg så brug for at kunne det?
Mm.
Altså må jeg jo, altså, så det er jo også noget med at sige, hvad er det egentlig for et liv at turde stille sig selv? Det er lidt tidligere, end mange gør, fordi mange får først stillet det, når de så får kroniske, desværre, kroniske smerter, eller går ned med stress. Eller, så det stiller sig selv det spørgsmål lidt tidligere, at sige, jamen altså, vær lidt mere, skal man sige, rebelsk, og sige, hvad står jeg for? Altså, og ikke dømme sig selv. Sige, jamen det er fint, hvis du vil stå i en urtehave på Bornholm, altså, eller det er fint, hvis du vil stå på nogle bonede gulve indre København. Altså, det er jo dit liv. Altså, vi er jo voksne, og det glemmer vi nogle gange. Så tænker vi, nogen skal anerkende det, eller sådan, give dig lov til det. Eller, og det er jo sådan, jamen,
du må godt.
Du må godt, du er voksen. Det hører jeg tit til mig selv sige til klienter, men det er jo dig, der skal bestemme det, for du er voksen. Altså, hvilken mor du vil være. Det vigtigste for dine børn er, at du bestemmer det.
Ja. Altså. Og jeg synes, det proaktive element, du nævner, er så vigtigt, og jeg virkelig, altså det er jo faktisk formålet med hele Mindcare Collective og podcasten, det er mere proaktivt at få os alle sammen til at tage os mere selv, fordi vi jo netop mange ender med at brænde ud, og måske når det slet ikke dertil, men der er stadig nogle stresssymptomer, eller du ved, der er noget, der gør ondt, eller sådan, ja. Kunne det være fedt, hvis vi var mere opmærksom på at tage os af alt det her arbejde, inden vi nåede dertil.
Ja.
Jeg ved godt, det er svært, men det kunne da være ret.
Ja, det er jo ikke engang, altså, det er jo ikke engang kun, det er helt sikkert fedt, men det er jo også, altså, det er også virkelig vigtigt. Altså, fordi det er jo også i de små år, vi lærer vores døtre, hvordan de skal leve. Altså, så det er jo virkelig også, nogle gange er det sådan, der, nogle gange, når jeg møder mine kursister og klienter, så tænker jeg sådan, det er som om, der er ild i deres hår. Men de slukker det ikke, vel? Altså, fordi det er svært at se selv. Men det har jo en konsekvens. Altså, hvis du lever efter et værdisæt, som ikke er dit, eller du har et liv, hvor du tænker, det er jo slet ikke sådan her, jeg egentlig er. Altså, hvis du bliver ved med det år efter år, så har det jo en. Og så er det jo så i stedet for at lytte til det, der visker, så venter vi til den der fældende takling, ikke? Og så ligger vi og raller. Altså, og det er jo ikke noget, man gider tale om, når man står der, og der er bare gang i den og sådan noget, men det er jo vigtigt at lige reflektere over og sige, der er altså noget, der visker. Hvorfor har jeg ondt i maven hver mandag? Hvorfor får jeg altid hovedpine om fredagen, når ugen er gået? Altså, hvorfor har jeg den her næne samvittighed, når det er, jeg igen ikke har, hvad det nu er, ikke? Så det er tur at lytte.
Tak for det, Sofia. Jeg synes virkelig, der har været mange gode eksempler og redskaber, som jeg i hvert fald kan tage med mig, og så tænker jeg, at der også må være nogle lyttere derude, der kan. Her hen imod afslutningen, jeg tænker, om det giver mening, at du lige hurtigt forklarer lidt om den der sekstrinsmodel, eller det sekstrinsværktøj, som jeg ved er ret grundlæggende for det arbejde, du laver, og det din uddannelse bygger på. Vil du ikke bare sådan lige kort forklare, når nu det her afsnit også omfavnes, eller sådan paraplyen af det, af coaching. Hvad er det, de her sekstrin er for nogle, og hvad er det, de kan, når vi taler om coaching?
Altså, de seks trin er sådan en grundlæggende, man kan sige, ryggrad i coachingen. Så det første, du gør, det er trin 1, det er at spørge dig selv, hvad er det, du vil? Altså, hvis du var min klient, så hvad er du kommet for? Hvad er det, du gerne vil med livet, eller med din situation? Og så som coach er du trænet i at få gjort det positivt og specifikt, så det er noget, du rent faktisk kan gå efter. Fordi langt de fleste af os siger, hvad vi ikke vil. Men jeg vil ikke være usund. Jeg vil ikke ryge. Jeg vil ikke være stresset. Så det første er ligesom vende dig om at sige, hvis du ikke vil være stresset, hvad vil du så være?
Mm.
Fordi vi ofte får det, vi tænker på. Altså, så det er sådan lidt, okay. Så vil jeg gerne være i balance. Okay det. Og så det næste er, som er det vigtigste trinbanks, det er, hvad forhindrer dig? Altså, hvad er det, hvorfor er det, du ikke er i balance nu? Altså, hvad er det, der forhindrer dig i at være i balance? Og der er du så som coach trænet i at gå ind og lytte til, hvilke fortællinger er det, der forhindrer dig? Hvilke overbevisninger? Og altså, hvilke tanker er det, der forhindrer dig i at være i balance?
Mm.
Og så når du har afdækket det, så er det at spørge ind til, hvorfor skulle du ændre det? Altså, hvad er din motivation? Hvorfor gør noget ved det her? Hvad vil det give dig, hvis du gør det? Og hvad vil det give dig, hvis du ikke gør det? Altså, for det giver dig, du gør jo, du har kun ting i dit liv, for det giver dig et eller andet. Så arbejde med, jamen, hvad er det giver dig at blive ved med at leve et liv, som er ude af balance? Og hvad er det vil give dig, hvis du gør? Så virkelig sådan udforske, hvorfor ændre det? Altså, hvad er sådan dit, hvad er dit, din grundlæggende motivation for at gøre noget ved det her?
Mm.
Og så lige efter det, så kigger man på trin 4, som er bryd vaner og mønstre. Og sige, de fleste grunde til, at du ved, de fleste af os vil tænke, jamen, hvis vi kan tænke det, så kan jeg vel også skabe det. Men grunden til, at vi ikke kan skabe det, det er, fordi vi har sådan nogle gamle mønstre, der ligger og stopper os igen og igen. Vi bliver ved med at sige ja, selvom vi mener nej. Vi bliver ved med at møde andres behov, selvom vi godt ved, at vi får mere balance og møde vores egne. Så der i trin 4, der kigger vi virkelig på, hvordan kan jeg gøre noget andet med mine mønstre? Hvordan kan jeg ændre mine overbevisninger og historier?
Mm-hmm.
Det, jeg tænker om mig selv. Og så i trin 5 laver man en plan. Det er det nye alternativ. Og så siger man ligesom farvel og tak. Så det er sådan en helt grundlæggende coachingmodel, som jeg også selv bruger, når jeg er i møder, eller altså planlægger. For det er sådan en, hvad ved du, hvad forhindrer dig, hvad motiverer dig, hvilke mønstre skal du bryde, hvad skal du så gøre, hvornår du gør det.
Så hvad plan, eller trin 5 var planen, hvad ja. Var trin 6?
Det er sådan, commit dig så afslut og put, hvornår gør du det, hvem støtter dig, hvad kunne der eventuelt ske, så du ikke gjorde det, hvordan kan du imødekomme det, og altså sådan en commitment, kalder vi det.
Ja, implementeringsplan.
Ja, implementeringsplan. Så det er jo egentlig en ret simpel model, men det går ret dybt, når man så arbejder med den.
Altså. Tak for lige også at introducere det. Det kunne vi jo også have talt om i starten, da vi definerede coaching, men jeg vil i hvert fald gerne lige nå at have det med. Sofia, her til sidst vil jeg gerne stille et spørgsmål, jeg altid stiller. Hvis du skal nævne to ting, eller to råd, læringer, som du især gerne vil give til, eller gentage for lytterne, baseret på din erfaring og viden og historie, og relateret til det her med at leve et godt liv. Hvad vil du så nævne?
Jamen, altså, jeg tror, det jeg har fået allermest ud af min interesse på selvudvikling, det er det her med, som vi også har været lidt inde på i dag, da vi talte om ambitioner, det her med, husk du din egen kvinde, plejer man jo at sige, du er din egen herre, ikke? Men altså, husk du bestemmer.
Mm.
Altså, og det vil sige, du behøver ikke at tro på dine tanker. Altså, tanker er bare tanker, og vi har masser af dem. Hele tiden. Og den mest fritsatte, du kan gøre, også i forhold til det, når du kæmper med din ambition, det er at udfordre dem. Man siger, er det virkelig sandt? Er det virkelig sandt? Det, jeg tænker, at jeg bør komme til tiden, og jeg skal svare på alle mine e-mails, og jeg skal hente mit barn kl. 14.30, eller hvad nu er, vi tænker. Altså, fordi det er bare tanker. Og det er sådan en kæmpe ting, som vi glemmer hele tiden. Sige, nå, men, altså, og det er bare støj. Mm-hmm. Altså, så det gør sig sådan lidt bevidst i sit indre, lære sig selv at kende og sige, det er noget, jeg tænker, men det er ikke noget, jeg behøver at handle på. Og den anden ting er det her med, at vi er altså frie. Altså, du er fri. Så du kan, altså, du kan virkelig, nogle gange, når man taler om det her, jeg bliver også tit udfordret på det, men alle kan jo ikke skabe det liv, de drømmer om. Jo, for det er jo spørgsmålet om din definition af det. Altså, det liv, du drømmer, er jo en meget indre ting.
Mm-hmm.
Det er ikke en ydre ting. Jamen, der er noget med penge og stand og civilstand og job at gøre og CV at gøre. Overhovedet ikke. Det er jo noget med, jamen, kan du finde friheden i dig? Og vi er alle sammen fri. Der er ikke nogen, der kan tage dig fra dig. Men det glemmer vi tit. Så mister vi os selv i det der ydre. Ikke? Mm. For eksempel hægter det op på ambition, eller på, at vi skal have en familie, eller ej. Eller. Men det er slet ikke rigtigt, det livet handler om. Livet handler om at vide, at vi har et valg. Mm. Jeg har altid et valg. Hver eneste øjeblik har et valg, og det er jo en kæmpe sådan menneskelig superpower, vi glemmer, som jeg tit taler, virkelig tit taler med mine klienter om, du har jo det valg. Der er ikke andre, der kan vælge det for dig. Og det er jo, det er sådan, har jeg? Ja, det har du. Du kan jo vælge alt muligt til og fra. Det tror jeg, det, jeg taler allermest om i mit arbejde, det er, du er fri, du har et valg, og du er din egen herre, kvinde i eget hus.
Og tanker og bare tanker.
Tanker og bare tanker. Og alt det der med, at vi tænker, som du sagde, du er kvinder i 30'erne. Og vi tænker, at vi skal alt muligt. Det er bare tanker. Det er bare en tanke, at du ikke kan aflyse det der i aften, fordi du egentlig hellere vil ligge hjemme på sofaen. Det er bare en tanke. Mm. Altså, du har et valg. Og tit stiller vi også vores omgivelser fri, når vi ejer det. Og siger, okay.
Men lige det eksempel, så er der jo også en konsekvens ved handlingen. Altså, det er bare en tanke, som jeg elsker det,
ja.
Og jeg øver mig selv prøve at praktisere det i mit liv. Men lad os sige, at jeg vil hellere ligge på sofaen om aftenen, så jeg behøver ikke at gå til det der, jeg ellers havde sagt, jeg skulle. Men så skuffer jeg jo nogen.
Ja, måske.
Ja.
Det er også bare en tanke, ikke?
Ja.
Altså, det er jo bare en tanke. Altså bare i dag, da jeg så aflyste noget, jeg skulle efter dig, jeg tænkte, ej, nu skuffer jeg hende, tænkte jeg. Og så var sådan, ej, hvor er det dejligt, for så kan jeg. Altså, du ved, man ved det, og det, det var altså, og så var det sådan, det kunne også være, jeg skuffede hende. Mm. Men man kan også sige, og der er også et godt coachende spørgsmål, at sige, jamen, og hvad så? Altså, hvad er det så, vi frygter?
Mm.
Altså, og at, den, at det, vi frygter, værre end at være så utro mod os selv, som vi hele tiden, altså, vi bare mister et helt årti i at skulle gøre alt det, vi tænker, vi bør. Det er jo en ret stor konsekvens. Mm-hmm. Kontra, jeg skuffer Stina, de jeg ikke kommer i aften. Altså, det er jo sådan, så det er jo også noget med at være lidt ærlig over for sig selv, ikke? Og sige, jamen...
Måske undersøge konsekvensen, ikke? Fordi man kan jo spørge. Ja. Eller spørge ind til, hvor jeg sidder med den her følelse af, at du synes, jeg er en dårlig ven, hvis jeg gør det her. Men jeg kan mærke, at jeg har brug for at ligge på sofaen. Og så forestiller mig veninden, at du ligger bare på sofaen.
Ja, ja. Og det er jo også det, vi lærer, om det er en rigtig god ven. Ikke? Altså, det er jo også det, vi tit lærer, når vi tillader os selv at være dem, vi er. Det er også det, vi tit virkelig lander i de fællesskaber, der nærer os. Fordi det er jo der, vi finder ud af, okay, her, selvfølgelig kan jeg altid aflyse her. Fordi jeg er jo elsket som den, jeg er. Mm. Så det er jo også sådan en læring på den måde, ikke? Og det er jo også det, vi lærer vores børn og vores familie. At sige, okay, jeg tager altså den her lur, i stedet for at spille kort med jer, eller hvad det nu er, i en sommerferie. Altså, så tillader vi jo også vores børn at sige, okay, jeg vælger lige mig selv til, i stedet for fællesskabet et øjeblik, fordi det nærer mig mest. Så der er jo sådan mange dybe ting i at virkelig stå autentisk i verden, ikke? Som er ret vigtige, men som tager lang tid at lære. Fordi vi er så... man kan sige, næsten hjernevasket i af vores omgivelser, kultur, subkultur. Altså, så den er ligesom kommet tilbage til os selv, og være sådan, hey, hvem er jeg? Det er jo simpelthen så fritsættende. Ja. Og alle kan gøre det. Altså, det er nogle gange, så siger nej, det kan jeg jo ikke. Jo, det kan du godt, det er bare skridt. Altså, sådan, en udfordring gang.
Ja.
Kan jeg vælge mig til i dette øjeblik? Ja, det kan jeg godt. Okay, hvad så med næste?
Mm.
Altså, kan jeg sige, hvad jeg virkelig tænker nu? Ja, det kan jeg godt. Altså, sådan, et skridt ad gangen.
Vi kan alle sammen.
Ja.
Nu sagde jeg godt nok, at det var det sidste spørgsmål, men der er et spørgsmål, jeg nogle gange har lyst til at stille, og det får jeg lyst til at stille nu. Hvad er meningen med livet for dig?
Ja, det er et stort spørgsmål, ikke? Jeg tror faktisk, at meningen i mit liv, det er at virkelig tillade mig selv at være her. Altså være i live. Nogle gange, når jeg har kigget tilbage og lavet de her blandt andet værdianalyser, hvis man kan kalde det, så har jeg sådan, gud, jeg var der jo ikke. Altså, jeg var jo i gang med, så det er virkelig værre. Altså, det er en helt fantastisk jord, vi er på. Altså, bare her til morgen, da jeg kom ud, altså den der, bare mærke luftkvaliteten og byen som København, som er så smuk, og altså, du ved, altså, det er jo en helt fantastisk mulighed, vi har fået, ikke? Altså at kigge i sine børns øjne, eller mærke deres hår, eller altså tænk, hvor mange jeg stod på arbejdet og mærke en sejr, eller hvad det er. Altså tillader os selv. At nogle gange, så jeg havde sådan, jeg følte, at jeg på 30'erne, så havde sådan, min 30'er var sådan en fest, som jeg holdt, men jeg var bare ikke selv inviteret. Altså, fordi det var så godt alt sammen, og det så flot ud, men jeg var der ikke rigtigt. Altså, og det er jo super ufedt. Altså ligesom at stå til sit bryllup, og så ikke rigtig være der, fordi man er så fokuseret på, om kjolen sidder godt, og kokken nu gør det, jeg har aftalt, ikke? Og sådan skal livet jo ikke gå hen og blive. Så for mig er meningen med livet, og det har været sådan en rejse, sådan en indre sejr, i stedet for en ydre. Og så sige, okay, men det er ikke så vigtigt med en ydre sejr. Det, der er vigtigt, er jo, at jeg kan mærke mine relationer, og mærke det, jeg laver. Altså, mere end, hvad du tænker om det, dybest set. Altså.
Tak for at dele. Og tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag. Jeg synes jo, at det her med livsværdier og det her med at lykkes med at navigere i sine ambitioner i livet, det er virkelig spændende og vigtige emner, og jeg synes jo i den grad, at de kobler til mental sundhed og til at trives i livet og til at få mest muligt ud af livet, som den her podcast jo handler om. Så tusind tak, fordi du vil være her og dele ud af din viden og erfaringer og perspektiver. Tak, ja, fordi du kom.
Tak, fordi jeg måtte være med. Thank you.
Jeg håber, at du fik lige så meget ud af afsnittet med Sofia, som jeg gjorde. Jeg synes både, at Sofia gav nogle gode overordnede perspektiver, men også nogle konkrete værktøjer og øvelser, som vi kan kaste os ud i og afprøve. Enten alene, eller med en partner, eller med en god ven, eller med en coach eller en anden terapeut. Som Sofia også nævner, så tager arbejdet med selvudvikling tid, og måske varer det også hele livet. Og det kan selvfølgelig godt virke lidt sådan som, ja, hårdt arbejde. Men jeg tror virkelig på, at vi kan leve et liv med mere glæde og frihed og mening, hvis vi reelt finder frem til, hvem vi faktisk gerne vil være, og hvilke værdier vi reelt gerne vil leve efter i det her liv, vi har. Og som det allersidste vil jeg bare lige gentage, hvad Sofia afsluttede med at sige. Tanker er bare tanker, og du er fri i livet. Livet er altså dit, og du er fri til at forfølge dine værdier og dine drømme. Husk det. Og så bare en lille note om næste afsnit, hvor jeg har forfatter af Ærø-manifestet Maj My Humaydan og hendes mand, den tidligere UFO fra rapduoen UFO og Jeppa, der i den grad har skiftet karriere, nemlig Christian Humaydan, i studiet. Jeg glæder mig rigtig meget til at dele afsnittet med jer, som fra flere vinkler handler om udfordringerne ved det moderne, forhastede samfund, og om samfundsnormer i øvrigt, som vi ofte glemmer at sætte spørgsmålstegn ved. Maj og Christian, de bor i dag på Ærø med deres fire børn, som de i øvrigt har hjemmeskolet i en årrække. Og Maj og Christian har spændende holdninger til og perspektiver på den måde, mange af os lever det moderne liv på. De er begge to super inspirerende mennesker, og jeg er sikker på, at afsnittet kan give relevant stof til eftertanke. Så hvis det lyder interessant, så lyt med til næste afsnit af podcasten. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at tagge Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app og ved at trykke på subscribe-knappen. Så ved du også altid, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med til at støtte, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af vores mentale sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne, at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, idéer eller noget på hjerte, du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, eller via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.